100 питанняў, 100 адказаў. Вечарам 30 сакавіка 1980 года у супрацоўніка Іерусалімскага музея Рокфеллера прафесара Юзефа Гатта зазваніў тэлефон. «Прафесар, прыязджайце хутчэй, мы наткнуліся на старажытную магілу», – паведаміў голас у слухаўцы. Для навукоўцы гэты выезд быў абавязковым, бо ў Іерусаліме кожная археалагічная знаходка павінна быць зафіксавана і задакументавана ў прысутнасці адпаведнага спецыяліста. Асабліва гэта тычыцца старажытных магіл. Артадаксальныя яўрэі патрабуюць, каб парэшткі памерлых былі хутка перапахаваны, бо іх супакой з'яўляецца сакральным. Прафесар Гат запісаў адрас, дзе была знойдзена магіла, і паабяцаў прыехаць праз 15 хвілін. Ён узяў з сабой блакнот, маленькі фанарык і ключы ад машыны. Праз некаторы час ён пад'язджаў да ўсходняга Тальпіота, паўднёвага раёну Іерусаліма, дзе яго чакалі некалькі рабочых. Знойдзеная імі магіла, як і многія іншыя, знаходзілася ў пячоры. Яе разны франтон сведчыў, што яна належала мясцовай заможнай сям'і. Калі Гат увайшоў унутр цёмнага памяшкання, ён не быў асабліва здзіўлены знаходцы. Тут быў пакой квадратнай формы. Уздоўж адной з яго сценаў цягнулася доўгая лава, на якой традыцыйна намашчалі алеем і закручвалі ў тканіны целы памерлых. Па баках знаходзіліся 6 тунэляў, у якіх размяшчаліся 10 асарыяў, асаблівых яўрэйскіх пахавальных саргафагаў, зробленых з камення. Прафесар Гат так і запісаў 10 асарыяў, ці дакладней 9, бо адзін з іх быў разбіты. Праз некалькі дзён калегі-навукоўцы зрабілі фотаздымкі на месцы знаходкі, а парэшткі памерлых былі перапахаваны на могілках. 9 асарыяў былі перавезены ў архіў музея Рокфеллера. На 5 з іх былі напісаны імёны памерлых. Марыя з Марыямены, Ехуда, сын Ешуа, Матя, Йосе, Марыя. Гэта былі вельмі распаўсюджаныя ў старажытнасці імёны, і ў іх не было нічога незвычайнага. Толькі апошні саргафаг выклікаў усмешку археолага. На ім было напісана «Ешуа, сын Ехасева», «Езус, сын Юзефа». Калі гэтыя находкі патрапяць у рукі журналістаў з жоўтай прэсы, для нас наступіць сапраўднае пекла. Для прэсы мяне няма на працы, сказаў прафесар Гат сваёй сакратаршы. Праз некаторы час, аднак, аб знаходцы ўсе забылі. Але затым узгадалі журналісты і сцэнарысты. Яны знялі некалькі фільмаў і праграм аб альтэрнатыўнай гісторыі жыцця Хрыста. Нібыта Езус быў багатым яўрэйскім палітыкам, які меў вялікую сям'ю, дзяцей і быў пахаваны разам з імі. Канешне, ўсё гэта падавалася ў выглядзе праўдзівай інфармацыі, пацверджанай так званымі спецыялістамі на падставе знаходкі саргафага з іменем «Езус, сын Юзефа». Аб знаходцы стала шырока вядома дзякуючы каталогу яўрэйскіх асарыяў, апублікаваным музеем Рокфеллера ў 1994 годзе. У ім былі змешчаны фотаздымкі 895 старажытных саргафагаў, 220 з якіх былі падпісаны. 160 саргафагаў належалі мужчынам. Сярод іх было 26 з іменем Сымон, 19 Юзеф, 18 Іуда, 16 Лазар, 12 Ян і 11 Езус. З 80 жаночых асарыяў 20 належалі жанчынам з іменем Марыя, 11 Марта і 8 Саломе. Паводле прыблізных статыстычных дадзеных адносна 80 тысяч жыхароў старажытнага Іерусаліма, магчымасць знайсці Езуса, сына Юзефа, была прыкладна 1 з 240. Трэба ўлічваць, што гэтыя дадзеныя грунтуюцца толькі на тых магілах, якія падпісаны. Яны звычайна належалі багатым сем'ям, якіх у Іерусаліме было каля 50. Езуса Хрыста на працягу жыцця называлі Езусам з Назарэта, для таго, каб адрозніваць яго ад цёсак. На таблічцы, якую напісаў Пілат, ён названы Езусам з Назарэта каралём юдэяў. У сваім родным горадзе яго называлі сын цесляра. Так было прынята называць людзей у старажытным Ізраэле. На айчыне па бацьку, а на чужыне па месцы паходжання. Іншыя прыклады – Іуда Іскарыёт, Юзеф Арыматэйскі, Сымон Кірынеец, Марыя Магдалена – Тое, што на магіле, знойдзенай у раёне Тальпіот, усе імёны былі падпісаны імем па бацьку, сведчыць аб адным. пахаваныя былі жыхарамі Іерусаліма. Канешне, для тых, хто больш-менш ведае новы запавет, вядома, што святая сям'я была беднай. Юзаф быў рамеснікам, ён ахвяроўваў у святыні галубоў, як рабілі бедныя, а не ягнятаў, як заможныя, а сам паходзіў з Назарэта. Як магла бедная назарэцкая сям'я быць пахаванай у багатай магіле ў Іерусаліме? Акрамя таго, немагчыма было б тое, каб вучні Езуса прапаведвалі вечнае жыццё услед за тым, хто быў пахаваны непадалёк у падпісаным саргафагу. Немагчыма, каб Сінедрыён, фарысеі і ворагі Хрыста не ведалі, дзе яго магіла. Немагчыма, каб 10 мужчын, прыватна знаёмых з Хрыстом, былі гатовы аддаць сваё жыццё за гэты падман і казаць, што быў забіты творца жыцця, але Бог яго ўваскрасіў і таму мы сведкі. Трэба падкрэсліць, што сведкаў было нашмат больш. Аб тым, што Езус не меў сваёй уласнай магілы, вядома таксама з тэкстаў Святога Пісання. Менавіта таму яго цела было пахавана ў новай магіле члена Сінедрыёна Юзефа Арыматэйскага, якая знаходзілася недалёка ад Галготы. Гэта месца шанавалася хрысціянамі з самых першых стагоддзяў. У другім стагоддзі імператар Адрыян, каб абразіць хрысціян, пабудаваў над ім храм Венеры, а на Галготе ўстанавіў статую паганскай багіні прыгажосці. Гэтыя пабудовы былі разбураны ў перыяд праўлення імператара Канстанціна. На іх месцы быў пабудаваны храм Уваскрасення з гробам Пана, які штогод наведваюць тысячы пілігрымаў. Кожны год, звычайна перад Пасхай, пераважна ў англасаксонскіх медыя, з'яўляюцца фільмы і перадачы, якія ставяць пад сумнівы боскасць Езуса. Гаворка ідзе пра знойдзеныя магілы Хрыста, сакрэтнае Евангелія, рэканструкцыі вобразу Пана, на якіх ён чамусьці нагадвае раннюю стадыю неандэртальца, а не сына Божага. Існуе цэлая індустрыя, якая стварае альтэрнатыўную гісторыю хрысціянства, праект, які мае мала супольнага з рэчаіснасцю. Аднак, нягледзячы на гэта, развіваецца насустрач сваёй мэце. Сто пытанняў, сто адказаў.